Goes on Grinch. Þá setjast við nú hér saman í seinasta sinn á þessu ári. Og það virðist nú svolítið skondið að orð mín fyrir viku virðast hafa hreyft við fólki það að það þyrst að fara að lesa í staðinn fyrir að hlusta. Munurinn er ekki svo ýkja mikill. Vegna þess að þegar að fólk les færða nærveru þess sem haft er frá eða lesið er eftir. Alveg jafnt og þegar hlustað er. En ég ætla nú samt að segja ykkur það hér í upphafi að við munum nú trúlega verða með einn fund í mánuði á nýju ári í það minnsta fram til vors. Það þarf bara að setja þann fund niður og mundi ég trúlega verða sáttustur við það að þið sá fundur yrði miðað við tungstöðu í hverju mánuði fyrir sig.
Hvaða tungstöðu?
Það gef ég ekki upp að svo stöddu. Vegna þess að það þarf ekki að verða sama staða í hverju mánuði. Þó að janúar verði trúlega best í settur í því sem næst fullu tungli. Þá getur annar mánuð þess vegna án þess að það sé sagt með neittni skýrskotan hentað í upphafi nýs tungs. Allt fer það eftir því hvernig orkurnar eru að snúast í hverju mánuði fyrir sig. Og jafnvel hvar þær hafa verið að færa með sér í mánuðinum á undan. En þau orð sem ég ætlað öðru leyti að færa hér inn í kvöld snúast nú að fyrst og fremst það að minna á frið, að sjálfsögðu frið á jörð, en þó það sem alltaf verður að koma undan, fríður hið innra með hverjum og einum. Sá fríður sem er einn ykkvers virði, er fríður hjartans, er fríður tilfinninganna, gagnvart umhverfi sínu, gagnvart því sem gerst hefur í gegnum árana rás. Gagnvart því sem kann að vera inn í framtíðinni. Vegna þess að ef við höfum ekki frið í tilfinningunum fyrir framtíðinni, þá þýðir það að við erum ekki sátt við það sem við erum að gera hverju sinni. Vegna þess að framtíðin okkar, hún byggist alltaf á núinu og því sem við gerum í augnablikinu. Hún kann að byggjast að einhverju leiti á fyrirfram ákveðnum hlutum eins og sumir vilja orða það. Á því sem stendur skrifað í lífsbókinni góðu. Og vissulega má færa réttlætisrök fyrir því. En hvað sem kann að vera skrifað í lífsbókina, þá verður það aldrei að veruleika nema fyrir það sem við gerum hverju sinni. Og ef að við högum ekki okkar framkvæmdum í samræmi við það sem þarf til þess að lífsbókin verði sú sem ætlað er, þá verður það ekki. Þá myndast skekkja. Vegna þess að eins og segir í máltæki sem má finna í flestum tungumálum jarðarinnar, sveltur sitjandi kráka meðan fljúgandi fær. Með öðrum orðum að sá sem situr og bíður eftir örlögum sínum getur aldrei átt nema ein örlög að svelta í hel á einhverri túlkun þess orðs. En sá sem framkvæmir samkvæmt sinni bestu vitund, sinni bestu þekkingu á lífinu, fær það sem hann verðskuldar fyrir sína vinnu. Við skulum athuga það að besta framkvæmd hverju sinni er framkvæmd í friði. Í friði og ró hið innra sem hið ytra. Vegna þess að þannig er einbeiting okkar og athygli best í því formi sem að við þurfum til þess að taka eftir því sem liggur við götuna okkar og ætlast er til að við tökum upp á leið okkar. Og eitt þarf ég að taka fram, því það er mikilvægt, að ekkert er sjálfgefið. Ekkert kemur á sjálfu sér eða engu, vegna þess að af engu getur ekkert orðið, en af miklu getur mikið aflotist. Þannig eru lögmálin sjálfum sér sannkvæm í hverju því sem við tökumst á hendur við. Í deginum, í núinu, í öllu því sem við kemur okkar lífi á jörð og utan jarðar. Við þurfum að skilja það, við þurfum að vera meðvituð það og við þurfum að taka það inn í skilningslærdóminn. Að friður er svo besta leið sem að við höfum til þess að fylgja eftir lífsbókinni. Þessari frægu bók sem talað hefur verið á fleiri tungum, á fleiri stöðum á jörðinni, heldur en nokkra aðra bók. Þó hefur enginn séð hana, En margir telja sig vita hvað í henni stendur. Það stendur þó aldrei það sama í neinum tveimur þessara bóka. Því að hún er persónuleg. Hún er meira að segja persónulegri heldur en það eina sem hægt er að líkjandi við og eru dagbækur þeirra sem ákveða að halda dagbækur. Þetta er persónulegt vegna það snertir þitt líf, þína framtíð. En ef þú myndir einhver tíma að sjá þessa bók, þá getur þú lesið um núið. Þú ert erfitt með að lesa það sem stendur í framtíðinni, en blaðsíðu fortíðarinnar eru yfirleitt auða því þær skipta ekki lengur máli. Þær er hið gengna, hið liðna, sem aldrei á eftir að koma aftur og getur aldrei skipt máli nema að þú berir með þér særða tilfinningar úr fortíðinni. Og það er aldrei hægt að skrifa það í lífsbókina hvernig þú skalt bregðast við þeim. Það er þinn lærdómur, það er þinn þroski að vinna þá hluti út og halda áfram í kærleika og frið í núinu vegna þess að þú getur aldrei unnið inn í framtíðina. Þú getur bara unnið hér og nú á því augnabliki sem þú blikkar augan. Með þeim orðum og kannski örlítið hátíðlegum blæ byrð ég ykkur friðar og gleði um þessar hátíðir og byrð þess að þið megið eiga raunverulegan frið í hjarta ykkar, hið innra með ykkur, svo að þið megið upplifa gleði friðarins. Þá upplifiði gleði hátíðanna. Með þeim orðum byrð ég kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra, og kærleika ást og frið að umvefja þessa jörð og upplýsana.